Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Regăsit. Vorbim astăzi despre dreptul de a crede diferit, manifestat în viața unor oameni care sunt un exemplu excepțional pentru noi astăzi. Primul creștin condamnat la moarte de către alți creștini pentru opinii teologice diferite a fost Priscilian, episcop de Avila. Execuția a avut loc în anul 385 și, în ciuda faptului că Papa Siriciu a protestat atunci, condamnarea la moarte a celor considerați eretici a devenit o practică curentă în Evul Mediu. Un rol hotărător în aceasta l-a avut influentul teolog Aureliu Augustin. Augustin, care a trăit între 354 și 40 după Hristos, este cunoscut pentru experiența creștină dramatică pe care a descris-o în Confesiuni și pentru gândirea teologică fertilă care a marcat teologia până azi. Însă Augustin a fost etichetat și ca prințul și patriarhul persecutorilor, fiind considerat responsabil pentru că, prin ideile sale, a legitimat persecuția în Biserica Catolică. Augustin a trăit într-un veac al forței și al violenței. Pedepsa cu moartea și tortura erau practici curente în societatea de atunci. Totuși, Augustin nu a fost pur și simplu influențat de epoca sa. În justificarea constrângerii religioase, el a cugetat la motivația pentru care ar susține o asemenea practică și astfel a știut în ce măsură era pregătit să o aplice. Augustin a fost hirotonit preot în anul 391 și 4 ani mai târziu a fost înscăunat episcop de Hipona. La începutul activității sale era un promotor al toleranței religioase. Cineva, spunea el, poate să intre într-o biserică fără voie, se poate apropia de altar fără voie, poate primi sacramentele fără voie, dar poate să creadă numai dacă vrea. Africa de Nord era în acea vreme măcinată de o criză ce dura de aproape un secol. 2 facțiuni creștine își disputau legitimitatea. Cecilienii considerau că cei creștini care în timpul persecuției lui Diocletian au predat scripturile autorităților romane trebuie iertați și nu au nevoie să se reboteze. Donatiștii considerau că trădătorii trebuie să se reboteze și nu mai pot să ocupe funcții ecleziastice. De-a lungul timpului, schisma s-a adâncit într-atât încât cele 2 facțiuni erau practic organizații diferite, cu episcopi diferiți și biserici separate. În timp, cecilienii s-au impus ca adevărata biserică catolică, iar donatiștii au fost persecutați și împrăștiați. În Hipona, acolo unde Augustin era episcop, donatiștii îi depășeau numeric pe cecilieni. În primii ani de slujire preoțească și episcopală, Augustin a folosit calea dialogului în abordarea donatiștilor și a accentuat mai ales mijloacele pașnice de convingere. Dialogul personal, îndemnurile scrise și discuțiile publice. Augustin era chiar împotriva legislației imperiale, care prevedea folosirea constrângerilor contra donatiștilor. Donatiștii, conștienți de capacitatea intelectuală și retorica marelui teolog, refuzau să participe la întruniri și să dialogueze cu acesta. Mai mult, o aripă desprinsă dintre donatiști a început să folosească violența împotriva cecilienilor, iar unii dintre prietenii și credincioșii din jurisdicția lui Augustin au avut de suferit. Având în vedere încăpățânarea donatiștilor de a refuza dialogul, violența crescând a unei aripi donatiste și vocile colegilor episcopi care erau în favoarea implicării statului în rezolvarea crizei, Augustin a adoptat în cele din urmă o atitudine tranșantă cu privire la schismatici. Schimbarea nu era doar de conjunctură, ci ca teolog, fiind cum era, Augustin a construit o teologie a coerciției care va avea o mare influență în secolele următoare. Unii cititori vor fi surprinși să afle că dictonul "iubește și fă ce vrei" al lui Augustin se referea la convertirea donatiștilor. Augustin predică în acest context "dilige et quod uis fac", drept principiu pentru a distinge formele incorrecte de constrângere religioasă de formele corecte. Iubirea și adevărul trebuie să fie principalele preocupări. Iubirea de adevăr și iubirea celuilalt îl îndeamnă să-l aducă înapoi la adevăr pe cel greșit printr-o cale a iubirii. Așadar, câte vreme motivația este iubirea pentru celălalt, se pot folosi orice mijloace pentru recuperarea acesteia, chiar și forță. Augustin interpretează parabola ospățului de nuntă din Luca 14 cu referire la folosirea coerciției pentru binele celor care stau afară. Parabola spune că stăpânul a poruncit slugilor să-i silească pe oaspeți îndărătnici să intre. Ospățul simbolizează unitatea bisericii, iar oaspeții îndărătnici sunt schismatici și eretici, spune Augustin. Un al doilea argument este extras din convertirea apostolului Pavel. Despre acesta, Augustin spune că a fost convertit de nevoie, ex necesitate, fiind aruncat jos și orbit pe drumul către Damasc. Convertirea este, în opinia marelui teolog, un proces moral care cuprinde un paradox format din coerciție exterioară și evoluție interioară, teamă și dragoste, constrângere și libertate. Augustin argumentează că statul trebuie să se implice în constrângerea donatiștilor. El se inspiră din Vechiul Testament, acolo unde sunt multe situații în care pedepsirea necredincioșilor era stipulată în lege. Noua realitate a Israelului spiritual ar face aplicabilă metoda constrângerii, căci împărații credincioși ar fi rânduiți de Dumnezeu să mențină ordinea și pacea. Statul este văzut ca un medic care vindecă și ca un părinte care educă. Deși intervențiile statului sunt uneori dureroase, scopul acestora, iubirea și comuniunea, le justifică utilizarea. În ciuda învățăturii sale, în practică, Augustin a promovat mai degrabă persoasiunea decât constrângerea, chiar și după ce acceptase intervenția statului în abordarea donatiștilor. El și-a exprimat tensiunea interioară cu privire la folosirea pedepsei astfel: ce o să spun despre aplicarea sau neaplicarea pedepsei în situațiile în care ne dorim doar să grăbim prosperitatea spirituală asupra celor cărora hotărâm dacă să-i pedepsim sau nu? Ce tremur simțim în acestea, fratele meu Paulinus, o, om sfânt al lui Dumnezeu, ce tremur, ce întuneci! Acest om cu spirit teologic înalt nu și-a dorit să abuzeze de aproapele său. El dorea întoarcerea celor rătăciți. Și dacă după ani de încercări, dialogul și bunăvoința nu au dat rezultat, a considerat că poate coerciția neexagerată îi va ajuta. Însă nevul mediu, biserica nu l-a urmat pe Augustin. Ea a folosit argumentele teologice augustiniene fine, dar nu i-a preluat și abordarea pacifistă. Dați la o parte pentru o clipă, temelia onestității din această atitudine și ideile lui Augustin devin greșite, oribile și insidioase. Tocmai de aceea am avut un ev mediu așa cum l-am avut, iar argumentele lui Augustin au fost utilizate în mod extensiv în retorica și campaniile antieretice din acea perioadă.
Inima dorim să-ți predăm.
Dintre surprizele secolului al XX-lea în materie de libertate religioasă a fost Dignitatis Humanae Persona, prima declarație despre libertatea religioasă promulgată oficial de către Biserica Romano-Catolică în 1965, la sfârșitul celui de-al doilea conciliu de la Vatican. Surpriza rezide în faptul că trecutul Bisericii Catolice nu poate fi considerat unul eminamente caracterizat de toleranță. Începând cu secolul al XII-lea, erezia a fost incriminată în decretul lui Grațian, ereticii fiind considerați trădători al lui Dumnezeu de către Papa Inocențiu al III-lea. Odată cu legiferarea ei la cel de-al IV-lea conciliu de la Lateran, în 1215, persecuția împotriva ereticilor a debutat cu gruparea valdenzilor și a albigenzilor sau catarilor din nordul Italiei și sudul Franței. Definirea ereticilor și a ereziei a fost presărată cu citate din Augustin. De altfel, niciun autor, creștin sau secular, nu a fost citit mai mult în vest de-a lungul Evului Mediu ca Augustin. Acesta este însă reinterpretat. Viziunea sa căpătând noi valențe la intersecția cu teologia vremii, fapt foarte bine ilustrat de textele celui mai important teolog medieval, Toma din Aquino. Sistemul său filozofico-religios, cunoscut sub numele de tomism, ilustrează foarte bine înțelegerea Evului Mediu în materie de libertate religioasă. Născut în castelul familiei, la Roccasecca, în Italia, Toma a fost dus de părinți la mănăstirea benedictină Monte Cassino, când avea în jur de 5 ani, pentru a deveni călugăr. Aici s-au pus bazele cunoașterii Bibliei, dar și a scrierilor lui Augustin și Grigore cel Mare. Din preajma vârstei de 15 ani, Tomaș continuă studiile la Napoli, unde se familiarizează cu filozofia lui Aristotel prin intermediul lui Avicena și al lui Averreus, precum și cu scrierile evreiești prin intermediul lui Maimonide. Tot aici, Toma se alătură ordinului dominican, în ciuda încercărilor familiei sale de a-l opri. Mai târziu, studiază sub Albert cel Mare, la Paris și Köln, iar în 1256 începe să predea teologie la Paris și să scrie una dintre lucrările sale importante, Summa contra Gentiles. Câțiva ani mai târziu, în 1265, trimis la Roma pentru a înființa o școală dominicană, Toma se apucă să redacteze cea mai importantă opera sa, Summa Theologica, o sinteză a teologiei creștine cu filozofia aristoteliană. Toma este convins că doar acele acțiuni care provin din actul deliberat al voinței se numesc în mod propriu umane. Voința umană tinde spre un singur scop ultim, care este identificat cu fericirea care rezidă în unirea cu Creatorul ei. Tocmai de aceea, pentru Toma, necredința este cel mai mare păcat, întrucât aceasta conține aversiune și separare de Dumnezeu. Toți cei care se îndepărtează în mod voit de învățăturile care au fost stabilite prin autoritatea bisericii, exprimată în primul rând prin Pontiful Suprem, sunt considerați eretici. Așa cum erau percepuți catarii și împotriva cărora sunt îndreptate anumite argumente din Summa Theologica. Toma susține că aceia care cândva au primit credința romano-catolică și au mărturisit-o, trebuie constrânși chiar fizic să îndeplinească ce au promis și să țină ceea ce odată au primit. Motivul, explică Toma, este că în timp ce acceptarea credinței este un act al voinței, păstrarea acesteia revine necesități. Astfel, falsificarea credinței trebuie pedepsită prin excomunicarea ereticilor și, în anumite cazuri, aceștia trebuie chiar să fie pe drept uciși de către autoritățile laice. Pe baza pasajelor biblice din Tit 3 cu 10 și 11 și Matei 5 cu 44, Toma susține că biserica poate să-i reprimească pe ereticii penitenți, manifestând grijă pentru binele lor spiritual. Acest bine însă nu este identic cu binele trupesc, care este doar temporal și adesea în opoziție cu cel spiritual. Astfel, continuă Toma, când cei reprimiți cad pentru a doua oară în erezie, acesta pare să fie semnul inconstanței lor în ceea ce privește credința. Și de aceea cei care se reîntorc din nou sunt primiți într-o căință, dar nu astfel încât să fie salvați de pedeapsa cu moarte, spune Toma d'Aquino. Deși Toma aprobă și chiar încurajează pedeapsa cu moartea în cazul ereticilor, este mai tolerant față de păgâni sau față de iudei. El creează o taxonomie a necredinței conform căreia necredința păgânilor este mai puțin gravă decât cea a iudeilor, iar cea a iudeilor este mai puțin gravă decât cea a ereticilor. În viziunea tomistă, păgânii și iudeii nu trebuie în niciun fel constrânși la credință, deoarece credința este o alegere personală, cu excepția cazurilor în care constrângerea este făcută cu scopul de a favoriza răspândirea creștinismului. Toma susține că riturile păgânilor pot fi tolerate fie datorită vreunui bine care provine din ele, fie datorită vreunui rău care este evitat. Binele la care Toma se referă este posibilitatea convertirii păgânilor la creștinism, iar răul de evitat constă în potențialele neînțelegeri care pot apărea. Premisa ordinii comunitare bazate pe legea naturală stă la baza acceptării riturilor iudeilor, care trebuie tolerate deoarece prefigurează adevărul creștin. Argumentele tomiste de mai sus par a fi concepute pentru a justifica practica bisericii și compatibilitatea acesteia cu mesajul Evangheliei, într-o societate în care granița dintre puterea civilă și cea religioasă nu era foarte vizibilă. Chiar Ordinul Dominican, din care făcea parte și Toma, fusese înființat pentru a combate învățăturile albigenților. Astfel, se poate spune că ideea modernă de libertate religioasă era complet străină de gândirea sa. Din perspectiva Dignitatis Humanae Persona, Toma din Aquino promovează o libertate religioasă cu aplicabilitate limitată, având restricții pentru anumite grupuri de persoane. Cu toate acestea, accentul pus pe legea naturală și pe ordinea comunitară rezultantă a avut o influență care a trecut dincolo de cea preconizată de Toma, contribuind la dezvoltarea conceptului de autoritate civilă independentă de cea religioasă.